Vācu valodas valsts olimpiādas 10-12 klašu īkārtas rezultāti un uzaicinātie uz īkārtu. Vācu valodas valsts 47. olimpiādas 3. posma īkārta notiks 2017. gada 24. februārī Rīgā, Rīgas valsts Vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21. sabiedriskais transports, 7.9. un 25. trolejbus un 4.21. 38. un 39. autobus līdz pieturai Āgenskalna iela, ieeja skolā no sētas puses, reģistrācija no 9.30, olimpiādas atklāšana 10.00, olimpiādas norise 10.30, 15.00, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.